We mata kanto an fotongo. Jezu we e fon sin kwe so e de kre men keke. Luki we mata konu kwenne, we ma fo waton je kande tene. Jan we mata ko, we ma fo a fotonu kwenne je kwa tonu kwenne. Nuta jedo we mata e lo mele e. Jezu de e de kre do e ma usi li ji. E von we do ma okwe ma o mele e do yin wen wang kwan futon le. Toma jo nu kokpon do. Do a klou non zangbe a san foton nou koun okpo gò ni san ton, a kwan vule flou bi. Ye mo nou koun je yoto je vosin kwa me a. Do nou komen do a san ene di yo, Kleopa si kwa kwan vude vo kpo gò sin Jeluzalemu, bo kwe e ma usi. Fi ene do kilometru wodo kpo monto Jeluzalemu. E ye do yi we yo, ye do kodo do nou e jay di we, bo chono de wakwe do ye wu. E kambi yo do. Kote do do aliwe mika de mo. Kleopa si yigbe do. Hun kwi do kpono jenwe in chono do Jeluzalemu. Bo dan we jero fini asanfye lo le me ya. Chono o kambi yo do. E te kaje. Luki we mata konu kwenne. We ma fwa fotonu kun we jia fotonu kwenne. Ye do. Nou ekpe Jezu Nazareti ton ewe. Mi de le kodo nou kundu we do ewe nan kwenye Izraeli to gwen gan. Luki we mata konu kwenne. We ma fwa fotonu kwenne je konu kun okbo. Kleopa si kpo we goton kpo je nou e je do asan ene ji eti menji. Ye dodo yon de le yi yo do e me di Jezu do e kon, bo mondo fo. Lo bon yon we ne le mok po nou kun kpo bo nou ji ou de je. Nou ji ou awen do wen sagun de le ton do ye ji, bo dodo Jezu do kbe. Ye le dodo mende vo le le yi yo do okon, bo mon we ne le yon nou le do kbon e. Lo ki we mata konu kwenne, we ma fo konu kwenne. Akwan vu wele monu kunu je nu eje esin time u chen chen inde ya. Chono do konu ye kwa chekbo, bato jila lini ye ton maso gwe edo ya tonwa yi ye ton we edo. Bodo, ngbe tonu yu enwe do na non le mi. Ngwe tenu e mi na wadi nu 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 ekbe ido ma uton le kodo obito. Klisu o mako do na chi ya enele kwe, chobo na do si hubyo susu ton me ache. Luki we mata konu kwenne, we ma fo kwa ton kpo kwa tonu kunu kpokpo. E je akpa kwe ma oho e ma anton e kumpla kliso e keke ti menu ye ji. Ye me anton le wawa e ma usi kpa. Akwan vu wele jlo na se ho humo. E ne wo, ye biyo chono do. No mingon, zankodo na kwe, do kwe ko je do. E higbe bo note bo ye dunu. Kwe nwe chono anko de, bo kan o huhu, lo bo na ye kudo e yo, ye wa tuin. Amo, e bu sin ten tin e tondo e ne gudo. Loki we mata konu kwenne, we ma fo kwa tonu kwenne je gbanu kun okbo. Ntinyo, ye ku deji do Jezu do gbe. Akwan vu wele do kodo nwe ye mo eji kpo kome hun hun kpo bodo. We nwe edo kodo nu mi wedo aliho, bodo ma oho time nu mi weo, akpakpa de ma so mi sin kome a. Loki we mata konu kwenne, we ma fo gbanu kun we. Ye ya u leko a Jeluzalemu, bo mo mese do lekpo mende vo lekpo do fine. Chobo nou Kleopa si kpo we goton kpo nan do kode yo, ye sebo mende vole do. Aklou nou fon sin kou nou kbo, bo so e de kle sin mo. Luki yo mata konu kwenne, we ma fok banu kwenne. E ne gudu o, ye me wele do le Jezu so e de kle ye kbon ye. Nou kbo o, ye lo mwen kpo nou kun ye ton kpo. Dinyon, ek pacha ye pi, do Jezu waton do kwa eme ye de. E si kou ve di nou ye. Do hon do susu ji, do e do khesi di nou chui fule we utu. E do mocho, Jezu do te do tentin yeton. E do kwo gbe fifa kpo do. Fifa ni nok bo kami. Amon, ato huye. Le ko ing bon do kpo da ye yo, ye fe do do nou mon we emi desin. Lo ki we mata konu kwenne, we ma fok banton nou kun okpo kpo banton nou kun we kpo. Bo nan do kle ye do e kwen nou mon we ye de. Alo e kwen nou de men do nou kumpon we ye de kpo unwo, le mi do ak baza kbe toton, Jezu kle alo ton le kwa foton le kpo ye. Bodo, anika do a igba do nou mi we mon, ete si nou kokpon we mi kade. Mi kpon alo chile, bo kpon a fot chile, nyin de sou nan we. Mi do alo u che bo kpon, nkbik bode non do ak baza a, e ka non do kou, le nye do kpon bo mi mo ye a. Luki yo mata konu kwenne, we ma fok banton nou kun okpo je banton nou kwenne. Kome okun ye be vejile, bonu le kpacha yi. Edo mocho, ye kakpo do nu kpere hokpon e. Bonado dalo ye bonu ye natun me e yita mwe yo, e kambyo ye do. Mido ndudu de do fia. E yi wevi riri sinsen do kpo bodu. E negu do, e do. Nkwe nwe ndo kpo ha mi jenu kon nko che yo. Nko do kwe lo le nu mi do ji. Nwe e ko mlando uche do moizi sinsen ome. Bo mlando uche do kbe ido ma uton le sin we mame. Bo le mlando uche do dekhan we male me o, bi do na je. Luki we matako nukwene, we mafo kande nukuno koje kande nukwene. Njezu dalo Kleopasi kpo we goton kpo, bo yi mo nukuno je ma uho we ma ome. Bo dinyo, ele wa mo, nu mede de kple do finele bi. E do. Eko mlanda i do. Klisu wa do na chiya, kaka boku. Bo ma u kanale fwen sin kwa san ton aton gogbe. Bo, do yin koton me o, e na jela wenda gwe wa kota le bi. Besin Jerusalem, bona donu gbetole bi do yeni leko sin kwa eton le gudo, bonu ma una so kwa eton le keye. Minye kunu de tonu ene le ton. Luki we mata konu kwene, we mafo kande a izenje kande tanton. Do kwe jijo de utu o, toma ando fine a. Ay hongbe ton, mende le doni kwa wati jekbo do, mi mo aklu no, toma yigbe do. Enyi mamo kuntien kwa edo a loton men le, bo so alovi che de me, bo mo kwa kwa edo a daja ton me o, bo ze alo che do a daja ton me a o, nandi ya. Jan we mata ko, we mafo kwa ton. Asanton tanton gogbe o, akwan vule kolek ple bo su honto ta. Botinyon, tomando yeme. Jezu sok betok bazado, bo aton do tentin yeton, bo dogbe ye do. Fifa ni nok bo kami. Jezu kpanu kon tomambo do. Dren alotwe do fi, bo kpon alotye le. Dren alotwe, bo so do adaja che me. Gon nou hokpon, bo dinu. Toman su hobo do. Aklu no che, ma u che. Jan we matako, we mafo kwa ton nou kono koje kwa ton nou kwanton. Nungbo o, e so kwo nou debu kwan tindo Jezu do gbe, bo yin nou di do gbi gwan ton klon klon non e yin fo soro teto che hova ma u ton e ya. Jezu do. E ma yin e ya mwom yon utu e ya di nou nou miya. Nou yon nou me e ma mwa, bo ka di nou le. Jan we matako, we mafo kwa ton nou kwenne. Nou kambyo vok bon jiton le. Nou to te jo non de kaba, dwa kwan vu we kwe ma ou si le igon. Ete wak pakpa de ka soa kwan vu le sin kwo metro lo. Mkwe nou e Kleopasi kpo we goton kpo le kwa Jerusalem we yo, kwo men hun hun sin kwo te e kase. Ete ka je de gudo. Ne toman ka wak kude jiro Jezu do gbegbon.